News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าอเมริกาจะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจนกว่ารัสเซียจะออกจากยูเครนนะครับและคะแนนความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ตกต่ำลงอีกขณะนี้เหลือเพียงร้อยละ39เจ้าที่รักษาความสงบในเบลเยียมสามารถควบคุมสถานการณ์ที่สถานีรถไฟในกรุงบรัสเซลส์ได้หลังมีผู้พยายามก่อเหตุระเบิดและข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องฐานะของนักเรียนต่างชาติและโอกาสทางการศึกษาครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องโอกาสของอเมริกาในโครงการดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามว่าเหตุใดชื่อวงร็อกสแลนส์หรือตาเฉียงและตาตีของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจึงกลายเป็นคดีที่ขึ้นสู่ศาลสูงสุดของสหรัฐก่อนจบรายการครับครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศวันอังคารว่ามาตรการลงโทษเพิ่มนั้นจะมีใช้ต่อรัสเซียต่อไปนอกจากนั้นยังครอบคลุมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียรวมไปถึงบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวด้วยนะครับการประกาศมาตรการลงโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีของยูเครนนายเปโตรโพโรเชนโกพบกันที่ทำเนียบขาวการตัดสินใจนี้เป็นการตอบโต้ความสนับสนุนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มกบฏที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนและก่อนหน้าการพบกันของผู้นำทั้งสองประธานาธิบดียูเครนบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตนพบกับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะเจรจากับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับและการลงโทษครั้งล่าสุดนี้โดยกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นมุ่งเป้าไปที่บุคคล38รายรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนบทลงโทษนั้นจะยังคงมีใช้ต่อไปจนกว่ารัสเซียจะทำตามเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2014และ2015ที่กรุงมิงส์นะครับผู้ที่ถูกลงโทษในครั้งนี้รวมถึงบุคคลระดับ VIP ของรัสเซียนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเศรษฐกิจรัสเซียนายเซอร์เกย์นาซารอฟและส.ส.รัสเซียที่ชื่ออเล็กซานเดอร์บาบาคอฟนะครับรัฐมนตรีช่วยนาซารอฟนั้นเป็นผู้ที่ดูแลความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในบริเวณส่วนที่ถูกแบ่งแยกออกจากยูเครนในเขตดอนเนสก์และลูฮานส์นะครับขณะที่ส.ส.บาบาคอฟนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ประสานงานพิเศษของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยลงมติให้มีการยึดหรือผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปีคริสตศักราช2014หรือเมื่อ3ปีก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่ามาตรการลงโทษรัสเซียนั้นจะยังคงมีอยู่ไปจนกว่ารัสเซียจะออกจากภาคตะวันออกของยูเครนและประธานาธิบดีของยูเครนก็ได้ประกาศว่าตนรู้สึกพอใจกับผลของการเจรจากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันอังคารและบอกว่าสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่พึ่งพาได้และสนับสนุนยูเครนมากที่สุดเขาบอกด้วยว่าตนนั้นมีความเชื่อมั่นเต็มร้อยว่าความร่วมมือที่มีประสิทธิผลระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถนำความสงบสุขมาสู่ยูเครนและสนับสนุนอธิปไตยของยูเครนด้วยนะครับนายโพโรเชนโกนั้นเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านและถูกมองว่าเป็นศัตรูของรัฐบาลรัสเซียเขานั้นเดินทางมาที่ทำเนียบขาวโดยไม่มีพิธีอย่างเอิกเกริกนะครับการพบกันครั้งนี้ระหว่างผู้นำทั้งสอง มีการพูดคุยหลายเรื่องมีกำหนดที่จะพูดกันถึงทางออกสันติภาพเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนที่กินเวลามา3ปีรวมไปถึงแผนของประธานาธิบดีโพโรเชนโกที่ต้องการปฏิรูปประเทศและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะครับและสืบเนื่องมาจากการพบกันครั้งนี้ครับในช่วงการต้อนรับประธานาธิบดียูเครนผู้นำสหรัฐได้ตอบคำถามนักข่าวนะครับสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวอเมริกันซึ่งถูกเกาหลีเหนือจองจำเป็นนักโทษว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเสื่อมเสียพร้อมระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากได้รับความช่วยเหลือเร็วกว่านี้นะครับคุณนีธิการกำลังวันของ Voice of America ภาคภาษาไทยจะทำหน้าที่เรียบเรียงเรื่องนี้เสนอครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการต้อนรับประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกแห่งยูเครนที่ทำเนียบขาวว่าการเสียชีวิตของนายออโตวอมเบียนักศึกษาชาวอเมริกันที่เป็นอดีตนักโทษในเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่น่าเสื่อมเสียและเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะหากนายออโตได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วกว่านี้ค่ะ
That should never, ever be allowed to happen. And frankly, if he were brought home sooner, I think the result would have been a lot different.
แม้ถ้อยแถลงของทรัมป์จะไม่ได้กล่าวถึงรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่เป็นผู้นำสหรัฐในช่วงที่นายวอมเบียถูกจับกุมนะคะแต่ความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตีความว่าเป็นการวิจารณ์ความพยายามของคณะทำงานในยุคนั้นเพื่อช่วยเหลือนายออโต้ค่ะทำให้โฆษกของอดีตประธานาธิบดีโอบามาต้องออกมาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ลอสแองเจลิสไทมส์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายออโต้นั้นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดค่ะและคณะทำงานของโอบามาก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องนี้และพยายามที่จะช่วยเหลือจนถึงที่สุดแล้วแม้จะถึงช่วงท้ายของการบริหารประเทศก็ตามค่ะนายออโต้วอมเบียถูกจับกุมฐานขโมยโปสเตอร์การเมืองที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเกาหลีเหนือเขาถูกจำคุกนานถึง17เดือนด้วยกันก่อนจะถูกส่งกลับมายังเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอบ้านเกิดเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเขากลับมาด้วยอาการป่วยหนักจากภาวะสมองถูกทำลายอย่างรุนแรงและเสียชีวิตลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะทว่าทางรัฐบาลเกาหลีเหนือกลับระบุว่านายวอมเบียล้มป่วยด้วยภาวะอาหารเป็นพิษในช่วงแรกที่ถูกตัดสินจำคุกและได้รับยานอนหลับตลอด17เดือนในเกาหลีเหนือแต่ว่าครอบครัวของนายวอมเบียกลับเชื่อว่าเขาถูกปฏิบัติอย่างทารุณจนนำไปสู่การเสียชีวิตค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของนายวอมเบียนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าการเสียชีวิตของนักศึกษาอเมริกันผู้นี้เป็นเครื่องที่เตือนสติถึงความป่าเถื่อนของผู้นำเกาหลีเหนือและผู้ว่าการรัฐจอห์นเคสิกรัฐบ้านเกิดของนายวอมเบียกล่าวว่าชาวโอไฮโอทุกคนนั้นเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และกล่าวว่าการกระทำของเกาหลีเหนือนั้นน่าชิงชังและเป็นการกดขี่ที่โหดร้ายนะครับมาที่เรื่องของสหรัฐนะครับสื่อ CBS ของสหรัฐนั้นทำการสำรวจคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับและการยอมรับในผลงานของผู้นำสหรัฐนั้นปรากฏว่าลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ36จากที่เคยอยู่ร้อยละ41ในเดือนเมษายนนะครับขณะที่ระดับการไม่ยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ53มาอยู่ที่ร้อยละ57นะครับผู้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งนี้กล่าวว่าสาเหตุที่คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดลงอาจจะมาจากปฏิกิริยาของผู้นำสหรัฐต่อการสืบสวนกรณีความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวบ่อยครั้งนะครับว่าเปรียบเหมือนการล่าแม่มดและเป็นข้ออ้างของพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะพยายามหาคำอธิบายให้กับความพ่ายแพ้ที่หลายคนนั้นรู้สึกยังช็อกอยู่ของ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารี่คลินตันนอกจากนั้นแล้วประชาชนที่ตอบแบบสอบถามนะครับให้ความเชื่อมั่นกับการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่จะสืบสวนเรื่องความเกี่ยวโยงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยที่ประชาชนเกินกึ่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าการทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นน่าจะมีความเป็นกลางนะครับอย่างไรก็ตามเพียง128เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนความเกี่ยวโยงของรัสเซียกับการเมืองสหรัฐโดยที่163นั้นไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOA ครับมาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะครับรายงานของสมาคมธุรกิจ US ASEAN Business Council ระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเป็นตลาดอินเทอร์เน็ตที่ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในโลกในอัตรา4ล้านคนในแต่ละเดือนและเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีของสหรัฐด้วยนะครับผู้สื่อข่าวโสภัทซึ่งของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ตามข้อมูลของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนั้นในขณะนี้กลุ่มประเทศอาเซียนนับเป็นตลาดอินเทอร์เน็ตที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกจากกลุ่มประชากรในวัยหนุ่มสาวจำนวนมากที่คล่องแคล่วและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีรวมทั้งพร้อมรับกับนวัตกรรมใหม่ๆด้วยโดยนายสตูลิเมย์หัวหน้าสำนักงานของศูนย์ East West Center ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสร้างพลวัตผลักดันในช่วงหลายสิบปีต่อจากนี้โดยการช่วยให้เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขยายตัวถึง 500% คิดเป็นมูลค่าราว 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในอีก8ปีต่อจากนี้รายงานของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนี้ยังให้ตัวเลขด้วยนะครับว่าภายใน3ปีข้างหน้าจะมีประชากรในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว480ล้านคนที่เข้าทำกิจกรรมต่างๆในระบบออนไลน์เมื่อเทียบกับจำนวน260ล้านคนเมื่อปีที่แล้วทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นเองนายอเล็กซานเดอร์เฟลแมนประธานและ CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าพลวัตขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียนนี้หมายถึงว่าบริษัทต่างๆของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกและสหรัฐเองก็ควรมีบทบาทสำคัญในแง่ที่ว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะช่วยลดความไม่ทัดเทียมทางเศรษฐกิจลงได้อย่างไรครับและจากมุมมองที่กลับกันกลุ่มประเทศอาเซียนเองก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี้จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนในขณะที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐด้วยเช่นกันอย่างเช่นนายอโชคคุมาเมอร์ปุรีทูตสิงคโปร์ประจำสหรัฐกล่าวว่าในขณะนี้มีคนหนุ่มสาวชาวเอเชียจำนวนไม่น้อยที่มองสหรัฐในฐานะที่เป็นตัวอย่างและเป็นตัวแบบเพื่อเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพของตนโดยเฉพาะในย่านซิลิคอนแวลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามนายอเล็กซานเดอร์เฟลแมนประธานและ CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนได้เตือนว่าปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดของกลุ่มประเทศอาเซียนในขณะนี้คือเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลและการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและขณะนี้บริษัทอเมริกันหลายบริษัทก็กำลังช่วยสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลและธุรกรรมออนไลน์ในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่โดย CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนได้แสดงความหวังว่าการปรับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุด CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนยอมรับว่าการที่รัฐบาลสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP จะส่งผลกระทบต่อการค้าในระบบดิจิทัลกับกลุ่มประเทศอาเซียนไ แต่ CEO และประธานของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนก็เห็นว่าสหรัฐไม่ควรยึดติดหรือมุ่งเน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเดิมๆในอดีตและควรให้ความสนใจกับธุรกิจที่สหรัฐมีความเข้มแข็งทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ62จุดมาอยู่ที่ 21,464 S&P ลดลง16จุดอยู่ที่ 2,437 และ Nasdaq ลดลง51จุดปิดที่ 6,188 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับราคาน้ำมันดิบในสหรัฐลดต่ำลงอีกครั้งลงไปอยู่ที่ภาวะซบเซานะครับหลังจากเกิดความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันสำรองที่สูงเกินกว่าความต้องการน้ำมันราคาน้ำมันดิบประเภท Light Sweet ลดลง 2.2% ในการซื้อขายที่ตลาดนครนิวยอร์กในวันอังคารไปอยู่ที่ระดับ43ดอลลาร์23เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.9% อยู่ที่ระดับ46ดอลลาร์กับ2เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีที่ราคาน้ำมันในสหรัฐลดลงจนถึงภาวะซบเซาหรือ Bear Market ซึ่งยิ่งก่อความกังวลต่อบรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกทั้งในและนอกกลุ่ม OPEC ครับกลับรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐหรือ NTSB สรุปว่าเจ้าของรถยนต์ Tesla Sผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกเมื่อปีที่แล้วไม่ได้จับพวงมาลัยเพื่อควบคุมรถยนต์ขณะเกิดเหตุและยังเพิกเฉยต่อเสียงเตือนของรถยนต์คันดังกล่าวด้วยนะครับรายงานที่มีความยาว500หน้าฉบับนี้บ่งชี้ว่านายโจชัวบราวน์ซึ่งเป็นอดีตทหารหน่วยซีลของสหรัฐแทบไม่ได้ใช้มือจับพวงมาลัยรถยนต์เลยตลอดการเดินทาง37นาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วรายงานการตรวจสอบที่ว่านี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์แบบไร้คนขับซึ่งต้องการแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์นั้นสามารถควบคุมรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยนะครับยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ Google กำลังพยายามปรับปรุงระบบการค้นหาข้อมูลให้เป็นระบบค้นหางานด้วยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้ผู้หางานจะสามารถใช้ Google ในการค้นหารายชื่อตำแหน่งงานที่ว่างซึ่ง Google รวบรวมมาจากเว็บไซต์สมัครงานต่างๆนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นคะแนนความน่าเชื่อถือของนายจ้างแต่ละรายซึ่งมาจากความเห็นของลูกจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบันโดย Google จับมือกับเว็บไซต์สมัครงานและการจัดอันดับบริษัทต่างๆเช่น LinkedIn Monster WayUp Career BuilderGlassdoor และ Facebook เพื่อพัฒนาบริการใหม่ที่ว่านี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้หลาย10ปีที่ผ่านมาตุ๊กตาเคนซึ่งเป็นตุ๊กตาคู่ขวัญของตุ๊กตาบาร์บี้ต้องถูกบาร์บี้กลบรัศมีมาตลอดนะครับแต่ขณะนี้เคนกำลังจะได้รับการชุบชีวิตใหม่ให้มีความน่าสนใจมากกว่าเดิมบริษัท Mattel ผู้ผลิตตุ๊กตา Barbie and Ken กำลังเปิดตัวตุ๊กตา Ken รุ่นใหม่15แบบซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านสีผิวรูปร่างและทรงผมซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของ Mattel ที่จะทำให้ตุ๊กตา Barbie and Ken นั้นตอบสนองความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นนะครับตุ๊กตา Ken เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ56ปีก่อนเพื่อเป็นคู่เดทของ Barbie ในรูปลักษณ์หนุ่มหล่อตาสีฟ้าและแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เคนในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้มีให้เลือกทั้งแบบหุ่นผอมหุ่นล่ำและหุ่นธรรมดารวมทั้งสีผิวสีผมและสีดวงตาให้เลือกถึง7แบบด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าบาร์บี้นั้นจะไม่รู้สึกจำเจอีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Come on Barbie let's go party
ไปกันต่อที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเบลเยียมอพยพผู้คนออกจากสถานีรถไฟหลักของกรุงบรัสเซลส์ในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ยิงผู้ก่อเหตุที่พยายามใช้ระเบิดสร้างความปั่นป่วน แต่ว่าสร้างความเสียหายในวงจำกัดเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนอกจากผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ศูนย์รับมือเหตุวิกฤตของเบลเยียมรายงานผ่านทวิตเตอร์ว่าเจ้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับและสื่อภายในของเบลเยียมก็ได้อ้างข้อมูลจากอัยการซึ่งกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้มีเป้พร้อมด้วยเข็มขัดติดระเบิดและมีผู้เห็นเหตุการณ์หนึ่งรายที่บอกว่าชายผู้นี้ตะโกนถ้อยคำว่าอัลลอฮุอักบาร์ซึ่งแปลว่าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนที่จะจุดชนวนระเบิดนะครับกรุงบรัสเซลส์นั้นได้ประกาศเตือนภัยระดับสูงมาเป็นเวลานานกว่า18เดือนแล้วตั้งแต่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่มีเครือข่ายซึ่งก่อเหตุในกรุงปารีสของฝรั่งเศสทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนในเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช2015นะครับและในเดือนมีนาคมปีที่แล้วก็มีการโจมตีสนามบินของเบลเยียมรวมถึงสถานีรถไฟเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตรวม32รายครับและที่ฝรั่งเศสมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเหตุผู้ต้องสงสัยขับรถที่มีวัตถุระเบิดติดไปด้วยพุ่งชนรถตำรวจในย่านชองเอลิเซ่ของกรุงปารีสนะครับล่าสุดตำรวจบอกว่าได้ยิงสังหารผู้ก่อเหตุและพบปืนไรเฟิลคาลาสนิคอฟ1กระบอกปืนพกหลายกระบอกและขวดแก้วด้วยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากผู้ก่อเหตุนะครับและอัยการของฝรั่งเศสที่ทำงานด้านการต่อต้านภัยก่อการร้ายก็ได้เริ่มสืบสวนคดีนี้แล้วด้วยนะครับโดยผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นชายวัย31ปีซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มความคิดสุดโต่งนะครับรัฐมนตรีกิจการภายในของฝรั่งเศสได้กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินของฝรั่งเศสนั้นควรจะได้รับการยืดระยะเวลาออกไปหลังเหตุก่อการร้ายโดยที่ขณะนี้ภาวะฉุกเฉินของฝรั่งเศสนั้นถูกใช้มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015หรือเมื่อ2ปีก่อนและมีกำหนดที่จะหมดอายุในเดือนหน้านะครับโดยที่รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในผู้นี้กล่าวว่าตนนั้นจะเสนอร่างกฎหมายเพื่อยืดเวลาภาวะฉุกเฉินไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับและคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับและผลการศึกษาของ Center for Global Higher Education ซึ่งให้ความสนใจกับเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกได้พบว่าพื้นฐานของครอบครัวและเครือข่ายทางสังคมนั้นมีผลต่อโอกาสของการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอครับ
รายงานของหน่วยงานวิจัยด้านการศึกษาชื่อ Center for Global Higher Education ได้พบนะครับว่านักศึกษาของเอเชียผู้เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศนั้นมักมาจากครอบครัวซึ่งมีฐานะดีและมีโอกาสดีมากกว่าที่จะหางานทำได้หลังจบการศึกษาแล้วด้วยความสนับสนุนจากครอบครัวรวมทั้งจากเครือข่ายทางสังคมที่ตนมีอยู่และถึงแม้ว่านักศึกษาต่างชาติจากเอเชียส่วนใหญ่จะเชื่อว่าโอกาสการศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นเหตุผลหลักที่ช่วยให้ตนได้งานทำตามที่ต้องการโดยเฉพาะงานแรกหลังจบการศึกษาแล้วก็ตามแต่รายงานของ Center for Global Higher Education กลับชี้ว่าเหตุผลหลักเรื่องพื้นฐานของครอบครัวและวงสังคมนั้นมีความสำคัญมากกว่าและเรื่องนี้ก็มีส่วนทำให้การศึกษาต่อในต่างประเทศยิ่งสร้างความไม่ทัดเทียมทางสังคมยิ่งขึ้นด้วยครับอย่างไรก็ตามสำหรับตัวนักศึกษาเองนั้นกลับมีความเห็นตรงกันข้ามกับเรื่องนี้อย่างเช่นคุณซูเฟ่เก่งนักศึกษาหญิงจากประเทศจีนที่มหาวิทยาลัย Northwestern ในรัฐอิลลินอยกลับมองว่าทักษะความรู้ในเรื่องวิชาการหรือ hard skill ที่เรียนรู้จากชั้นเรียนบวกกับ soft skill อย่างเช่นความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมนับเป็นคุณค่าที่สำคัญและช่วยให้ตนได้งานทำครับ คุณซูเฟยเกงนักศึกษาจีนผู้นี้กล่าวว่าการศึกษาต่อในต่างประเทศช่วยสร้างประสบการณ์และทำให้เธอได้เข้าใจวัฒนธรรมและวิธีคิดของผู้คนที่มีพื้นฐานต่างๆอย่างหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นนั้นเป็นโอกาสที่ดีให้เธอได้แสดงความเห็นและเหตุผลของตัวเองรวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดและเหตุผลของคนอื่นด้วยนักศึกษาจีนผู้นี้มองด้วยว่าเครือข่ายทางสังคมแม้จะมีความสำคัญแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่จะทำให้ได้งานทำเพราะในอดีตแม้หลายคนอาจให้ความสนใจกับเครือข่ายทางสังคมหรือเรื่องเส้นสายมากกว่าแต่เธอบอกว่าในขณะนี้นายจ้างเริ่มหันมาพิจารณาเรื่องความสามารถของผู้สมัครเป็นสำคัญครับถึงกระนั้นก็ตามรายงานของ Center for Global Higher Education ก็เตือนนะครับว่าสำหรับนักศึกษาในเอเชียที่ไม่มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศและมักมีพื้นฐานทางครอบครัวซึ่งมีความพร้อมน้อยกว่าและไม่มีเครือข่ายทางสังคมที่เพียบพร้อมรอรับนั้นคนกลุ่มนี้ก็ยังจะคงมีปัญหาท้าทายเรื่องการหางานทำหลังจากที่สำเร็จการศึกษาอยู่ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ครับตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อวันจันทร์ว่าวงร็อกวงหนึ่งซึ่งมีสมาชิกเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมีสิทธิ์ใช้ชื่อวงว่า Slants ซึ่งอาจจะแปลได้ว่าตาเฉียงหรือตาตีแม้ว่าหลายคนบอกว่าชื่อดังกล่าวเข้าข่ายล้อเลียนคนเชื้อสายเอเชียก็ตามครับผู้สื่อข่าวริชาร์ดกรีนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ครับเพลงที่ชื่อว่า Sour Love นี้เป็นเพลงของวงร็อกอเมริกันชื่อว่า Slants ที่มีสมาชิกเป็นหนุ่มเชื้อสายเอเชีย5คนด้วยกันนะครับโดยวงดนตรีวงนี้มีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอนสาเหตุที่วงร็อกสัญชาติเอเชียนอเมริกันที่ว่านี้เป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรของสหรัฐไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อวง Slants ซึ่งอาจแปลได้ว่าตาเฉียงหรือตาตีโดยให้เหตุผลว่าอาจเป็นการล้อเลียนเยาะเย้ยหรือล่วงละเมิดคนเชื้อสายเอเชียแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตุลาการศาลสูงของสหรัฐมีคำตัดสินนะครับว่าวงร็อกวงนี้สามารถใช้ชื่อวงว่า Slants ได้โดยที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐไม่มีสิทธิห้ามเพราะจะถือว่าละเมิดเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นบทบัญญัติบทที่1ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐนั่นหมายความว่าหลายเพลงของวง Slants ก็จะยังสามารถเผยแพร่ได้ภายใต้ชื่อเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็ในตอนนี้นะครับซึ่งบางเพลงนั้นมียอดผู้ชมทาง YouTube หลายหมื่นคนทีเดียวครับอย่างไรก็ตามคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐที่ว่านี้อาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อกรณีอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเช่นกรณีของทีมอเมริกันฟุตบอลชื่อดังวอชิงตันเรดสกินส์ที่ถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มชนพื้นเมืองชาวอินเดียนแดงว่าชื่อเรดสกินส์หรือผิวแดงนั้นมีความหมายไปในทางล่วงละเมิดหรือเหยียดผิวและขอให้หยุดใช้ชื่อทีมและเครื่องหมายการค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงด้วยนะครับดูเหมือนคดีความเรื่องทีมวอชิงตันเรดสกินส์นี้คงจะไม่จบลงง่ายๆเหมือนในกรณีของวง Slants เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าและได้รับการจับตามองจากสาธารณชนอย่างมากว่าจะลงเอยอย่างไรนะครับแต่กว่าจะถึงตอนนั้นบรรดาชาวกรุงวอชิงตันก็ยังสามารถส่งเสียงเชียร์ทีมรักด้วยเพลงประจำทีม Hail to the Redskins ได้อย่างเต็มเสียงต่อไปอย่างน้อยก็ในตอนนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington